Шостий розділ. Цінуй мить. Люби життя і живи наповну. Насолоджуйся миттєвостями. Розмірковуй про своє життя. Цінуй кожну секунду. Не шкодуй за минулим. Ішов 1997 рік. Я збирався у кругосвітню подорож на Монгольф'єрі з Пером та Алексом Річі, прекрасним конструктором, розробником капсули, в якій ми подолали 24 тисячі миль. На світанку перед польотом у тиші свого номера готелю в Маракеші я написав довго листа своїм дітям на випадок, якщо не повернуся. Він починався так. Дорогі Холлі та Сем, життя іноді здається нереальним. Сьогодні людина жива, здорова і повна сили, а завтра їм може не стати. Ви обоє знаєте, що я завжди хотів жити максимально повним життям. Я написав того листа і поклав собі до кишені. Ми перевірили своє обладнання і були готові до старту. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Пер вів зворотній відлік, а я сконцентрувався на відеокамерах. Я постійно перевіряв кріплення парашутного ременя, намагаючись не думати про величезну кулю над нашими головами і про 6 баків спальним, прикріплених до капсули. 4, 3, 2, 1. І Пер рвонув на себе важіль, який запускав заряди, щоб відстрелили якірні троси, що тримали нас біля землі. Ми безшумно і швидко почали підніматися вгору. Не було чути шуму горілок, наш зліт був схожий на політ дитячої повітряної кульки. Ми просто підіймалися все вище і вище, і піймавши вранішній бриз, попливли над Маракешем. Аварійний люк увесь цей час був відчинений, і ми махали руками малесеньким людям унизу. Кожна деталь Маракеша, його прямі стіни з рожевого каміння, велика центральна площа, зелені дворики і фонтани за високими стінами – все це було під нами. Уже на висоті 3000 метрів помітно похолоднішало, а повітря стало розрідженим. Ми закрили люки. Тепер нам зоставалося покладатися лише на самих себе. Капсула була герметична, і тиск всередині почав зростати. До кінця тижня ми летіли спокійно. Вид зверху на Атласські гори був чудовим. Їхні зазубрені верхівки, вкриті снігом, сяяли у всій величі у променях вранішнього сонця. Однак, підлітаючи до алжирського кордону, ми пережили шок. Алжирці поінформували нас, що ми летимо прямо на Бешар, їхню головну військову базу. Нам заявили, що пролітати над нею категорично заборонено. В отриманому факсі йшлося: вам заборонено, повторюємо, заборонено наближатися до цієї зони. Але ж у нас не було вибору. Я 2 години сидів на супутниковому телефоні, розмовляючи то з Майком Кендриком, керівником польоту, то з різними міністрами в Лондоні. Врешті-решт, Андре Азулай, марокканський міністр, що допомагав нам із підготуванням польоту в Марокко, знову став у пригоді. Він пояснив алжирцям, що ми не можемо змінити напрям польоту і що на борту немає потужних відеокамер. Вони погодилися з його аргументами і поступилися. До 5-ї години вечора ми летіли на висоті 9 тисяч метрів. Пер увімкнув горілки, щоб підігріти повітря всередині оболонки. Ми палили паливо вже цілу годину, але після 6-ї вечора Монгольф'єр почав втрачати висоту. «Не розумію, чому. Це не відповідає теорії», – сказав Пер. «А в чому справа?» – запитав я. «Не знаю». Пер продовжував чеклувати з горілками, але Монгольф'єр продовжував іти донизу. Ми втратили 300 метрів, а потім ще 150. Ставало холодніше, а сонце зайшло. Було очевидним, що гелій в оболонці стискається, стаючи не вагою, а мертвим тягарем. «Потрібно скидати баласт», – сказав Пер. Він був переляканий. «Нам усім було страшно. Ми потягнули за важіль, щоб скинути тягар, що був закріплений на дні капсули. Цей тягар мав бути резервним на кілька тижнів. Тепер він відірвався від капсули і полетів униз як бомба. Мені було видно це на нашому моніторі. Я не міг позбутися тривожного відчуття того, що це лише початок катастрофи, яка наближається. Швидко темніло. Без тягара ми на якийсь час вирівняли висоту, але скоро Монгольф'єр знову почав падати. Та все ж цього разу зниження йшло набагато повільніше. Кожну хвилину ми втрачали 600 метрів. Вуха заклало, нутрощі, здавалося, підступали до горла. Тепер наша висота була всього 4,5 кілометри. Я намагався зберігати спокій, але при цьому, як у лихоманці, обдумував усі можливі варіанти. Нам потрібно було скинути паливні баки. Але як тільки ми це зробимо, нашій подорожі кінець. Я прикусив губу. У темноті ми летіли над Атласськими горами, рухаючись назустріч катастрофі. Всі мовчали, а я про себе рахував. Із такою швидкістю падіння у нас є 7 хвилин. Що ж сказав Пер? Відчиняємо люк. Розгерметизація. Ми відкрили люк на висоті 3600 метрів, спустилися ще на 300 метрів і розгерметизували кабіну. Всередину тієї ж миті увірвалося холодне повітря. Ми з Алексом почали викидати за борт усе, що потрапило під руку. Їжу, воду, машинне мастило, все, що не було приварене чи прикручене до капсули. Про те, що продовжувати політ, не було й мови. Потрібно було рятувати власне життя. «Не допомагає», – сказав я, коли побачив, що стрілка альтиметра доповзла до 2700 метрів. «Ми продовжуємо падати». «Гаразд», – сказав Алекс. «Я лізу наверх капсули. Потрібно скидати баки з паливом». Оскільки Алекс сам сконструював капсулу, він краще будь-кого знав, що робити з кріпленням баків. Горілки гоготіли над нашими головами, відблискуючи помаранчевим кольором. «Ти коли-небудь стрибав із парашутом?» – прокричав я, нахилившись до Алекса. «Ніколи», – відповів він. «Ось твій витягувальний трос», – сказав я. 200 і знижуємося», – прокричав Пер. 2000 метрів!» Алекс виліз із люка на поверхню капсули. Швидкість нашого падіння вже практично не відчувалася. Вуха були геть закладені. Якщо замки кріплення вкрилися кригою і Алекс не зможе від'єднати баки, нам доведеться стрибати. У нас залишилося лише кілька хвилин. Піднявши голову, я подивився на люк, подумки уявляючи свої дії. Одна рука на виступ люка, крок назовні і стрибок у пітьму. Інстинктивно я помацав свій парашут, потім повернувся до Пера, щоб переконатися, що він не забув натягти свій. Пер, не відриваючись, дивився на альтиметр. Стрілка невблаганно рухалася донизу. У нас залишилося всього 1800 метрів. Я підійшов до люка і визирнув назовні, стравлюючи трос кріплення та спостерігаючи за Алексом, який намагався залізти на самісінький верх капсули. Навколо панувала темрява і крижаний холод. Землі не було видно. Телефон і факс дзвонили без упину. Всі, мабуть, божеволіли, намагаючись зрозуміти, що у нас відбувається. «Один пішов», – крикнув Алекс. 1100 метрів», – сказав Пер. «Ще один», – крикнув Алекс. 1000 метрів», «Ще один». 870, 720. Було пізно залишати Монгольф'єр. Якби ми стрибнули, то, напевно, розбилися об скелі, що летіли нам назустріч. «Назад, до капсули», – заволав Пер. «Швидко!» Алекс буквально влетів усередину. Ми обхопили одне одного. Пер потягнув за важіль, що вивільнив. Зняв баки з паливом. Якби механізм заїло, то через хвилину ми б уже загинули. Та бак полетів донизу, а Монгольф'єр раптово смикнувся і зупинився. Відчуття було таке, ніби кабіна ліфта вдарилася об землю. Нас втиснуло в сидіння, а моя голова вдавилася в плечі. Потім куля почала підніматися. Ми дивилися на альтиметр. 780, 810, 840. Тепер ми були у безпеці. Через 10 хвилин набрали вже 900 метрів, а Монгольф'єр все продовжував підніматися у нічне небо. Я встав на коліна поруч з Алексом і обійняв його. «Слава Богу, що ти з нами», – сказав я. «Без тебе ми б уже загинули». Кажуть, що перед лицем смерті людина проживає усе своє життя за кілька останніх миттєвостей. Зі мною нічого такого не сталося. Я думав лише про одне – вийду з цієї халепи живим, більше ніколи ні на яких кулях не літатиму. Ми боролися всю ніч, щоб втримати кулю у повітрі. На світанку приготувалися сідати. Внизу була алжирська пустеля. Не дуже гостинне місце у ті часи, тим паче, коли країна перебувала в хаосі громадянської війни. Пустеля мало нагадувала пейзаж із жовтим піском з м'якими пагорбами дюн, знайомий нам за фільмами на зразок Лоуренса Аравійського. Гола земля була червоною і всіяною скелями, мертвою, немов поверхня Марса. Гостроверхі скелі нагадували термітники. Ми з Алексом сиділи на верхівці капсули і дивилися на чарівне золото сходу сонця, що заливало пустелю. Ми розуміли, що можемо і не побачити дня прийдешнього. Тому і схід сонця, і повітря, яке поступово нагрівалося, здавалися мені безцінними. Дивлячись на тінь Монгольф'єра, що ковзала по поверхні пустелі, було важко повірити, що це та сама машина, яка вночі каменем неслася назустріч Атласським горам. Паливні баки, що залишилися, закривали ілюмінатор Пера, і Алекс давав йому вказівки. Підлітаючи до землі, Алекс крикнув: «Попереду лінія електропередач!» Натомість Пер прокричав у відповідь, що ми знаходимося посеред Сахари, і ніяких ліній електропередач тут не може бути. «Напевно, міраж!» – крикнув він Алексу. Алекс наполягав на тому, щоб Пер виліз назовні і поглянув сам. Нам справді вдалося налетіти на єдину в Сахарі лінію електропередач. Через кілька хвилин після нашого приземлення гола пустеля подала перші ознаки життя. Прямо посеред скель матеріалізувалися бербери-кочівники. Спочатку вони трималися на відстані. Ми збиралися було запропонувати їм воду і рештки запасів їжі, коли над нашими головами загуркотіли лопаті військових вертольотів. Мабуть, нас відстежили по радіолокатору. Щойно з'явилися вертольоти, бербери зникли. Дві машини приземлилися неподалік від нас, здійнявши хмару пилу і піску. А через якийсь час нас оточили похмурі вояки. В руках вони тримали автомати, але, схоже, не знали, в що чи в кого їм потрібно цілитися. «Аллах!» – сказав я із всією дружністю, на яку був здатен. Десь хвилину солдати стояли не рухаючись, але скоро допитливість перемогла, і вони підійшли ближче. Разом з офіцером ми обійшли капсулу, а паливні баки, які залишилися в ній, чомусь особливо їх зацікавили. Дивлячись на капсулу, що стояла на червоному піску, і згадуючи нічне падіння над Атласськими горами, я знову дав собі клятву, що більше ніколи не буду вплутуватися у щось подібне. Однак я розумів, щойно опинюся вдома і поговорю з людьми, які збираються у кругосвітню подорож, я погоджуся спробувати ще раз. Цьому виклику не можна протистояти, він занадто запав мені в душу, щоб я зміг відмовитися. Наступну спробу облетіти планету на Монгольф'єрі я зробив у Маракеші 18 грудня 1998 року. Цього разу ми спокійно пропливли над Атласськими горами і продовжували подорож до тих пір, доки отримали по радіо інформацію про те, що полковник Каддафі заборонив нам політ над територією Лівії. Я відправив йому по факсу пристрасного листа, і він зрештою дозволив нам летіти. Але то була лише перша проблема. Записи наступних днів у моєму щоденникові сповнені захопленням, що охоплювало нас, коли ми пливли над горою Арарат, куди прибило Ноїв ковчег після потопу, то вздовж військової дороги Олександра Великого на його шляху до Афганістану. Ми без пригод пройшли між Еверестом і вершиною Чогорі, та раптом така прикрість – нам відмовилися дати дозвіл на політ над районами Китаю, що межували з Гімалаями. Щоб отримати такий дозвіл, нам допомагав навіть Тоні Блер. І китайці нарешті здалися. Варто зазначити вчасно, адже ми рухалися лише за вітром і нічого не могли зробити. Пройшовши на світанку над Фудзіямою, ми лягли на той самий курс, який обрали під час нашого успішного перельоту через Тихий океан. Тепер прямували у бік Америки разом із Санта-Клаусом, щоб встигнути до Різдва. Коли підлітали до Америки, одного разу, вкладаючись спати, я подумав, це ж майже неймовірно пережити такі фантастичні пригоди та ще й з таким везінням. Але тут втрутилася погода. На ранок, прокинувшись, виявилося, що ми ніби наштовхнулися на невидиму стіну, що простягнулася вздовж усього узбережжя США. Пробитися крізь неї нам не вдавалося, а найближчою суші були Гавайські острови. Тоді у мене з'явилася думка, що навряд чи нам нам судилося залишитися живими. Я написав заповіт, де просив поховати мене на острові Некер у визначеному місці, якщо моє тіло взагалі знайдуть. Не долетівши 60 миль до Гавайських островів, ми впали у море, і знову нас врятував вертоліт. Одразу після Різдва я вилетів на Некер, щоб приєднатися до родини і друзів. Зійшовши з літака, я одразу пішов додому. Та коли увійшов у великий будинок, у ньому нікого не було. Це було сюрреалістичне видовище, величезна і абсолютно порожня будівля. Я знайшов усіх на найбільш віддаленому краю острова, саме у тому місці, яке вказав у своєму заповіті. На день раніше, коли я був упевнений, що загинув, я попросив поховати мене саме тут, щоб навколо моєї могили стали ті, кого я любив у цьому житті, над усе. Це було дивне відчуття – бути серед них і думати: «Господи, адже наша зустріч могла б бути зовсім іншою». Пережити аж ніяк не охолодило мою пристрасть до небезпечних пригод. Я шалено закоханий у повітряні кулі, навіть купив собі одну. Це невелика куля з плетеним кошиком, як у «Навколо світу за 80 днів». Я часто катаю на ній рідних та друзів. Літати на такій повітряній кулі – чи не найбільш заспокійливе заняття, яке я знаю. Мимоволі відчуваєш своє єднання з природою. Ти пливеш у цілковитій тиші, залишаючи позаду мирську метушню. Тобі ніхто не подзвонить, тебе ніхто не зупинить. Ти вільний. Ти дивишся вниз на міста, поля і людей, які навіть не здогадуються, що ти тут, у горі. Можеш пролетіти поряд із диким лебедем і почути удари його крил. Можеш заглянути в очі орла. Повітряні кулі навчили мене поринати у роздуми. На землі моє життя пробігає в шаленому темпі, де кожна секунда заповнена по зав'язку. Іноді цього буває забагато. Кожному з нас потрібен свій куток для усамітнення. Час від часу корисно зупинитися і нічого не робити. З'являється можливість поміркувати. Це заряджає наше тіло та розум новою енергією. Я часто думаю про рибалок, за якими спостерігав у Японії на Різдво. Постійне прагнення до чогось у житті закладено в нашій природі. Тож я питав себе, чого вони хочуть від життя? Рибалки виглядали задоволеними. Вони ловлять рибу і можуть прогодувати свою сім'ю. Вони не прагнуть заснувати імперію з виготовлення рибних консервів. Вони не жадали перетнути Тихий океан на повітряній кулі або підкорити Еверест. Приходив новий день, вони зустрічали його. Вони жили миттєвостями, мабуть, це давало їм душевний спокій. Моя бабуся прожила життя наповнене повінця. У свої 89 вона стала найстарішою людиною в Британії, що склала практичний іспит підвищеної складності з латиноамериканських танців, а в 90 стала найстаршим гравцем у гольф і заганяла м'ячик у лунку з одного удару. Бабуся не переставала вчитися. У 95 вона прочитала «Коротку історію часу» Стівена Хокінга і опинилася серед тих небагатьох, хто осилив цю книгу від початку до кінця. Перед смертю, а померла вона у 99, бабуся відправилася у кругосвітню подорож. Вона сміялася від душі, коли її випадково залишили на пляжі Ямайки в одному купальнику. Її позиція була чітка – життя дається лише раз, і таким шансом треба скористатися максимально. Мої батьки потроху старіють, зараз їм за 80. Як і бабуся, вони перескакують із літака на літак, мандруючи цією планетою. Вони завжди були присутніми, коли я починав чи завершував свої пригоди, підбадьорювали мене. А це надавало мені сил. Вони навіть подалися на розшуки, коли ми з Пером після хуртовини над Канадою загубилися у безкрайніх льодових просторах півночі. Їхній приклад вчить мене, як радіти. Діти життю. У 1999 році ми придбали у Лус-Абу ділянку землі для полювання у Південній Африці та побудували гарний будинок. Там збираємося усією родиною. Час із моїми рідними для мене настільки важливий, що при наших зустрічах на ділову активність я відводжу лише 15 хвилин на день. Не визнаю всяких там технічних новинок на кшталт електронної пошти чи мобільних телефонів. Однак у Африці зможу змушений був навчитися користуватися супутниковим телефоном, щоб підтримувати контакт з офісом. Коли ми розбиваємо табір біля річки Серенгеті, чи спостерігаємо, як увечері тварини збираються біля водопою, я потихеньку роблю декілька дзвінків, а потім приєднуюся до родини. Ці два світи настільки несумісні, що будь-яка ділова активність тут зовсім недоцільна. Дехто із знаменитостей чи поважних людей, які не вилазять зі своїх кабінетів днями і ночами, не розуміють, як ти можеш справлятися за 15 хвилин з усіма справами. Я відповідаю, це просто. Треба не втрачати жодної секунди. Це правило стосується як мого бізнесу, так і мого особистого життя. Тепер, коли я став старший і трохи мудріший, я можу це сказати. Так було не завжди. Мою першу дружину Крістен нервувало, що я постійно висів на телефоні. Вона говорила, що я витрачаю на бізнес усе своє життя і не можу провести межу між роботою і домом. Дружина мала рацію. Почасти проблема полягала в тому, що я працював удома. Я не міг утриматися від спокуси зняти трубку, коли дзвонив телефон. А він практично не змовкав. Звичайно, нехай би собі дзвонив. Але ж, може, черговий дзвінок – це цікава пропозиція? От і зараз, коли я перебуваю у стані повного розслаблення, я не перестаю думати. Якщо я не сплю, мій мозок увесь час працює, генерує ідеї. А оскільки Virgin стала глобальною компанією, я не сплю більшу частину доби. Я навчився спати уривками по години-дві. З усього, що я осягнув у житті, власне, це мені життєво необхідне. Ну, от, наприклад, в автобусі, що їде з Гонконга в Китай, робити особливо нема чого. І я сплю. А потім прокидаюся у повній готовності працювати годинами. Крім усього іншого, це прекрасна нагода повністю відключитися. Уінстон Черчилль і Маргарет Тетчер також використовували вміння спати уривками. Для мене вони є взірцем. В іспанського художника Сальвадора Далі був унікальний спосіб насолоджуватися миттєвостями. Коли його охоплювала нудьга, він ішов у свій сад на вершині скелі, зривав прекрасний довершений персик, нагрітий сонцем, тримав його на долоні і любувався золотистою шкіркою плоду, нюхав його, теплий ніжний запах огортав художника. Потім він відкушував шматочок, його рот наповнювався солодким соком. Він, смакуючи, поволі насолоджувався, а потім випльовував сік та кидав персик у море, яке шуміло внизу. Далі говорив, що це була вершина довершеності. І такі хвилини давали йому більше насолоди, ніж коли б він з'їв кошик персиків. Шкодувати за минулим – це персик, який ти кинув униз. Персика більше немає, але ти сповнений каяття. Ти шкодуєш за тим, що викинув його. Ти хотів би повернути його. Мені здається, що кращий спосіб насолоджуватися миттю – не шкодувати за минулим. Жаль тягне тебе донизу, затягає назад у минуле, а тобі ж треба рухатися вперед. Важко програвати, але ще важче страждати з цього приводу. Ми усі робимо вчинки, про які потім шкодуємо. Іноді вони здаються нам великими помилками. Та через певний час бачимо, якими незначними вони були. Досадувати за чимось, а потім винуватити себе – зайве. Результатом цього будуть лише безсонні ночі. Переконаний, минуле – це минуле. Його не змінити. І якщо ти дійсно зробив щось не так, нічого вже не зробиш. Уже пізно. Треба йти вперед. Я згадую випадок під час нашого перебування з Крістен у Мексиці. Вона вибрала острів Косумель, де зовсім не було телефонних ліній. Мені ніхто не міг подзвонити. Спочатку мені було важко від того, що я відірваний від світу, але навколо було стільки цікавого, що поступово я розслабився. Два тижні по тому ми переїхали на півострів Юкатан, де можна верхи чи на джипі об'їхати руїни старих храмів майя. Якось увечері в барі невеликого міста я розмовляв із парою якихось туристів. Вони стверджували, що Юкатан – найкраще місце в світі для рибалки. До того часу я ніколи не рибалив у відкритому морі, а тут одразу загорівся новою ідеєю. Я розпитав місцевих і домовився з кількома рибалками, щоб вони наступного дня взяли нас з собою. Ми прибули до причалу ще на світанку. Незважаючи на яскраве сонце і ясну погоду, шкіпер відмовився нас брати, пояснюючи, пояснюючи, що завтра може розпочатися шторм. Закралася думка, ніби він хоче стягти з нас якомога більше грошей. Мене це заохотило, і я запропонував йому вдвічі більшу суму. Декілька туристів, які сиділи в барі, також виявили бажання порибалити і були згодні заплатити більше. Наступного дня ми насолоджувалися риболовлею. Згодом я помітив, що починає швидко темніти. Піднявся різкий вітер, раптом стало холодно, почав падати дощ. Команда запустила двигун, щоб пливти назад. Але виявилося, що кермо заклинило. Яхтою неможливо було керувати, і вона крутилася на одному місці. Шторм сильнішав, а море розбушувалося. Величезні хвилі перекочувалися через палубу. Людей нудило, а судно трясло від ударів. Я був переконаний, що воно не витримає, і ми підемо на дно. Через годину найгірше, здавалося, минуло. Море заспокоїлося, усе навколо залило якесь дивне світло. Ми опинилися у самому центрі урагану. Я бачив чорну стіну, що рухалася на нас. Це був дальній край шторму, і дивитися на нього було страшно. У голові промайнуло, коли ураган упаде на нас, ми загинемо. Крістен – американка. Вона добре знала океан і швидко оцінила наші шанси. Ми могли залишитися на яхті і, ймовірно, потонути, або ж пливучи дістатися до землі, намагаючись випередити шторм. Вона запропонувала пливти до берега, який був за 2 милі, щоб врятуватися від шторму. Інші переконували нас, що це божевілля. Рибалки дали нам якусь дошку, аби ми могли триматися. Ми скочили у воду. Я насправді боявся потонути і дерев'янів від думки про акул. Нас віднесло далеко в бік. Через 2 години ми замерзлі і тремтячі все ж пробилися через лінію прибою на берег, якось продерлися крізь мангрові зарості та дійшли до села. Нам пощастило знайти велике судно, і ми відразу кинулися на пошуки наших рибалок. Проте потрапили у ще більший шторм. Нас відігнало назад до берега. Коли шторм ущух, ми знову намагалися знайти яхту з рибалками. Дводенний пошук не дав ніяких результатів. Я міг би дозволити почуттю провини гризти мене все життя. Так, сталася трагедія. Та я зрозумів, що мушу раціонально дивитися на речі. Я розмірковував так. Рибалки погодилися на запропоновану суму наперекір здоровому глузду. Та вони не зобов'язані були це робити. Проблема полягала в аварійному стані яхти. А це вже не моя провина. Якщо тоне паром і гинуть люди, відповідальність несуть не пасажири, а капітан і власники судна. Історія з загубленою яхтою згадалася знову, коли я написав про неї в одній із книжок. Daily Mirror відрядила у Мексику свого репортера з'ясувати, що ж насправді трапилося. На мою превелику радість виявилося, що яхта та команда цілі і неушкоджені. Приплив і вітер віднесли судно за сотні миль на південь. Рибалки витратили багато часу на ремонт яхти, а радіо чи телефону для зв'язку у них не було. Вже після того, як ми полетіли додому, вони повернулися у гавань. Я ж нічого про це не знав. Міг прожити роки з гризотою та каяттям у душі. І з цієї пригоди я отримав і такий урок. Тепер намагаюся ніколи його не забувати. Ось він. Будь добрим до людей. Перед початком 3-го тисячоліття я чув по радіо виступ одного священника. Він сказав, якщо кожен помирився б із своїм особистим ворогом, світ став би набагато добрішим і радіснішим. Наступного дня я зателефонував Коліну Маршалу, моєму старому ворогу з British Airways, і запросив його на ланч. Напевно, він ламав голову над тим, що ж такого я замислив, але ж прийшов. Я запропонував йому стати головою правління моєї лотереї. І до кінця ланчу ми вже були добрими друзями. Завжди варто наводити мости, які було зруйновано у стосунках із людьми, коли навіть ці люди твої закляті вороги. Та жити тільки майбутнім може виявитися таким самим непродуктивним, як і увесь час озиратися назад. Більшість живуть тільки надією на майбутнє. І такі люди завжди незадоволені. Вони сподіваються на раптовий успіх, виграти в лотерею або що. Я знаю, що цілі важливі. І гроші важливі. Тільки от що, гроші – це засіб для досягнення цілі, а не сама ціль. І те, що відбувається з вами зараз, так само важливе, як і те, що ви плануєте на майбутнє. Саме тому, хоча мій календар заповнений на місяці вперед, я навчився жити і сьогодні.